Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama su Nenad Branković i Branka Trević. Na početku, kao i obično, vesti dana. Bogdanović, motiv hapšenja Arsića, zastrašivanje Srba. Klif, održavanje lokalnih izbora na Kosovu bilo bi direktno kršenje rezolucije 1244. Šutanovac bi prihvatio premijersko mesto ukoliko takva ponuda stigne sa najvišeg mesta. MMF se odmah posle izbora vraća u Beograd. Francuzi danas biraju šefa države. Vreme prepodne sunčano, popodne na oblačenje. Jutarnja temperatura od 4 do 10, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. U nastavku emisije preporučujemo da poslušate i našu redovnu rubriku Intervju nedelje. Razgovaramo ovog puta sa Džabirom Deralom, piscem i civilnim aktivistom iz Skoplja. Da li će petostruko ubistvo ostati izolovani tragični događaj ili može da pokrene lavinu međuetničkog nasilja?
Ja se nadam da će ovo ostati ovde i da će stati ovde, ali ako se ne preduzme nešto ozbiljno, odmah, čini mi se da Makedonija je opet na rubu velikih nevolja.
Ako ste pripadnik jednog od dva većinska etnička korpusa, da li to znači da to određuje vaše stavove? Da li su oni bitno različiti kod prosečnog Albanca i Makedonca?
Prosečan Albanac je veliki američki patriota. Jako privržen ideji za NATO i Europska unija je također jako simpatična u očima prosečnog Albanca. Dok prosečni Makedonac EU i NATO shvaćaju kao nužno zlo, ne vole Evropu previše. Postoji jako izražen antiamerički sentiment među etničkim Makedoncima. Nema Albanca koji simpatiše Rusiju, dok među Makedoncima taj je broj velik.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Ministar za Kosovo u vladi Srbije Goran Bogdanović rekao je da je na Kosovu uhapšen načelnik Kosovskog okruga Goran Arsić, ocenivši da je cilj tog hapšenja dalje zastrašivanje Srba na Kosovu. Krajnje je vreme da reaguje ULEX i svi relevantni međunarodni faktori kako bi prestala bezrazložna maltretiranja kosovske policije nad Srbima, koja su poslednjih meseci po dana učestala, kazuje Bogdanović agenciji Beta. Prema njegovoj oceni, približavanjem izbora koje Srbija organizuje 6. maja, intenziviraju se tenzije i nasilje. Kosovska policija potvrdila je da je u subotu privela dva muškarca srpske nacionalnosti. Portparol Baki Keljani rekao je za agenciju Beta da su prema dosadašnjim saznanjima policije na fudbalsko igralište u selu Staro Gradsko došla dva kosovska Srbina za koje se pretpostavlja da su pretili stanovnicima sela da izađu na srpske izbore. Izvori bliski policiji Kosova rekli su da se, pored Arsića, radi i o sekretaru Crvenog krsta Živiću. Navedeno je samo njegovo prezime. Njima je prema tim izvorima posle privođenja u policijsku stanicu u Lipljanu određen policijski pritvor od 48 sati. Britanski ambasador na Kosovu Jan Klif rekao je u Gračanici da bi održavanje srpskih lokalnih izbora na Kosovu bilo direktno kršenje rezolucije 1244. Drugi bataljon iz sastava rezervnih operativnih snaga aktiviran je i stiže uskoro na Kosovo, izjavio je portparol KFOR-a Uwe Novicki. Nemačka vojska potvrdila je da će na hitan zahtev NATO-a na Kosovo uskoro uputiti 550 vojnika, dok će istovremeno iz Austrije biti poslato još 130. Međunarodne snage se, kako navode nemačke medije, pribojavaju da bi dve nedelje uoči izbora u Srbiji moglo da dođe do eskalacije sukoba na severu. Ministar odbrane u vladi Srbije Dragan Šutanovac izjavio je da je KFOR jedini faktor stabilnosti na Kosovu i da bi bez tih snaga situacija na Kosovu bila znatno nestabilnija.
Mi smo u gotovo svakodnevnom kontaktu sa KFOR-om. Imao sam i lični razgovor pre nekoliko nedelja sa komandantom Južnog kriva NATO-a i insistiramo da KFOR u okviru svog mandata omogući bezbednost svim građanima koji žive na Kosovu i Metohiji i verujem da su te aktivnosti koje se najavljuju, za koje ja nisam još dobio zvaničan podatak, upravo idu u pravcu da se onemogući bilo kakva eskalacija sukoba ili bilo kakav incident.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac. Komandant KFOR-a Erhard Drevs neće se međutim sastati sa ministrom za Kosovo Goranom Bogdanovićem, jer KFOR veze sa srpskim zvaničnicima održava isključivo preko zajedničke komisije zadužene za implementaciju vojno-tehničkog sporazuma, rečeno je u KFOR-u. Pitanje otvaranja tajnih dosija u Srbiji važan je test o političkoj volji da se tajne službe oslobode tereta iz perioda vladavine Slobodana Miloševića, ocenio je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. Misija Međunarodnog monetarnog fonda posle izbora će doći u Beograd da bi se na tehničkom nivou nastavili razgovori o financijskoj podršci Srbiji i sređivanju njenih finansija, rekao je u Vašingtonu državni sekretar u Ministarstvu financija Goran Radosavljević.
Tokom sastanka sa visokim zvaničnicima Međunarodnog monetarnog fonda dogovoreno je da tehnička misija MMF-a dođe odmah nakon izbora u Srbiju i da se nastave pregovori oko aranžmana. Takođe, MMF je pozdravio napore Vlade Republike Srbije da i u periodu pred izbore usvoji određene mere štednje čime će se učvrsnuti fiskalna politika, naravno uz opasku da je potrebno da se nakon izbora i formiranja nove vlade uradi rebalans budžeta gde će se te mere i zakonski implementirati.
Goran Radosavljević. Ministri bezbednosti i unutrašnjih poslova Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore danas će na trilateralnom sastanku na Zlatiboru razgovarati o borbi protiv terorizma, graničnoj bezbednosti i razmeni iskustava u oblasti evropskih integracija, rekao je ministar bezbednosti BiH Sadik Ahmetović. Potpredsednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac izjavio je da bi prihvatio ponudu da bude premijer Srbije ukoliko ona stigne sa najvišeg mesta. Predsednički kandidat Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić poručio je da država mora obezbediti nesmetano poslovanje investitorima jer sa njima dolaze i nova radna mesta. Funkcionarka te stranke Jorgovanka Tabaković izjavila je u Užicu da treba preispitati gotovo 1000 privatizacija u Srbiji, ali ne tako da se procesi započinju i završavaju u novinama. Predsednički kandidat koalicije SPS, PUPS, Jedinstvena Srbija, Ivica Dačić, rekao je da je spreman da preuzme funkciju predsednika države koji bi se zalagao za jednakost i socijalnu pravdu i vratio poverenje građana u Srbiju. Kandidat za predsednika Srbije koalicije Preokret Čedomir Jovanović ocenio je u Loznici da bi dobar rezultat Liberalno-demokratske partije na predstojećim izborima suzio prostor za prevare i podvale nakon izbora. Kandidatkinja Srpske radikalne stranke za predsednika Srbije Jadranka Šešelj rekla je da ne veruje da postoji šansa da njen suprug, lider radikala Vojislav Šešelj, koji je u Haškom tribunalu, dođe u Srbiju pred izbore 6. maja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sveta. U Francuskoj su jutros otvorena biračka mesta za prvi krug predsjedničkih izbora, na kojima je socijalista François Hollande glavni konkurent aktuelnom predsjedniku Nicolas Sarkozyju. Oko 45 miliona francuskih birača moći će do 20 časova da glasa za jednog od 10 predsjedničkih kandidata. Poslednje istraživanje pokazuju da je po svemu sudeći sve već odlučeno i da bi u Jelisejsku palatu 17 godina posle François Mitterranda mogao ponovo ući socijalista. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio rezoluciju o povećanju broja posmatrača za nadziranje primirja u Siriji sa 30 na 300. Gotovo 100.000 Čeha je na poziv sindikata i građanskih inicijativa zveckanjem ključeva, bučnim zviždanjem i skandiranjem poručilo vladi da ne želi njene reforme i mere štednje i zahtevalo da podnese ostavku. Više od 50 ljudi je teško povređeno u sudaru dva putnička voza u Amsterdamu. Novak Đoković i Rafael Nadal sastaju se danas o 14 časova u finalu turnira Master serije u Monte Carlo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi sada, poštovani slušaoci, najavljeni intervju nedelje sa građanskim aktivistom i piscem iz Skoplja, Džabirom Memedi Deralom. On govori o poslednjem tragičnom događaju, petostrukom ubistvu u blizini Skoplja. O tome šta građani Makedonije misle, da li je to etnički motivisano ubistvo ili ne, da li je država sposobna da spreči eskalaciju nasilja, kakav je odnos suseda. Čućete i da li etnička pripadnost određuje i mesto gde će građani Makedonije živeti i kakav će imati stav prema Evropi, Rusiji, Americi. Šta se poručuje i kome gradnjom spomenika, kakav je onaj Aleksandru Velikom u centru Skoplja. Sa Džabirom Deralom razgovara koleginica Branka Mihajlović.
Povodom nedavnog petostrukog ubistva u Makedoniji, kao da se pleše na ivici noža. Šta prosečan Makedonac, a šta prosečan Albanac misli o tom tragičnom događaju?
Uglavnom svi su zgroženi s ovim zadnjim incidentom ili tragedijom. Naravno, prosečan Makedonac optužuje Albance za sve ovo. dok Albance se brane i kako su ogorčeni na takvu reakciju, mada neki, može se to vidjeti isto, posebno na socijalnim mrežama, neki su čak odobravaju na neki način ovakav niz okolnosti, niz događaja, u smislu da je to konačno neka razrešnica, odnosno odgovor albanske strane na, na makedonsku represiju.
Da li je to manjina ili je to...
To je manjina, ipak je manjina, mada, znate, nikada se ne zna, to se može, taj se broj može uvek proširiti, posebno u našim okolnostima, u našoj situaciji.
Da, ako se pokaže da zločin nije etnički motivisan, pretpostavljam da bi došlo do relaksacije situacije u Makedoniji, ali ako se pokaže da jeste?
Ako se pokaže da nije etnički motivisan kriminal, mislim da će tenzija ostati, zato što veliki broj ljudi jednostavno ne vjeruje medijima ili jednostavno
ne vjeruje državi, valjda.
Puno je ljudi u Makedoniji, pretpostavljam je i ja, puno šire, sklono teorija zavere. I odtud je jako ustaljeno da vidimo populaciju kako je radije sklona vjerovati ovim zavjerama nego da vjeruju oficijalnim saopštenjima.
Ako se pokaže da je etnički motivisan, da li ima snagu država da to drži pod kontrolom?
Koliko je imala snage država da drži pod kontrolom do sada situaciju, još manje će imati snage da to održi pod kontrolom i u buduće. Mislim da je došlo vrijeme kada država u stvari nema dovoljno kapaciteta da ovakve događaje stavi pod kontrolom, zato što čini mi se da je država ili državne institucije, tačnije vladine institucije, puno pridonela svom ovom sledu događaja u Makedoniji. Tako da sad odjednom ne vjerujem da će država i vlada imati dovoljno kapaciteta da to sve preokrene, divertira, recimo u nekom drugom pravcu.
Gospodine Derala, huliganske grupe su napravile već, izazvale nerede u Skoplju ovim povodom. U Srbiji postoje iskustva sa takvim grupama i oni su, pokazalo se, instrumentalizovani od strane ili vlasti ili nekih drugih bitnih političkih centara moći. Kakva je situacija u Makedoniji?
Huliganske grupe su krajnje instrumentalizovane. Čini mi se da huliganske grupe u pre recimo desetak godina su bile minorne grupe i grupice koje je bilo lako da se stave pod kontrolom i da se disciplinišu. Ali sada su huliganske grupe ili takozvane navijačke grupe velike, one su dobro opremljene, imaju dobar trening, odnosno skillove koje im dopuštaju da budu jako prisutni na netu, na internetu, a također i su jako vidljivi na ulici.
A ko drži uzde?
To su pretežno nacionalističke struje, odnosno nacionalistički centri moći u Makedoniji.
Šta je sa vladom?
Vlada je sastavljena od najvećih partija u državi. Na makedonskoj strani to je VMRO i to je naravno nacionalistička partija.
Da li na njih mislite kad kažete da oni drže uzde?
Najviše na njih.
Kome bi u ovom trenutku, gospodine Deral, mogli da odgovaraju međuetnički sukobi u Makedoniji?
Znate, međuetnički sukobi u našem kontekstu su odlično rješenje za ostajanje na vlast. Ili odlično rješenje za one koji su u opoziciji da bi stigli na vlast. Tako dakle, ako vidite Makedoniju kao zemlju u kojoj političari nisu uspjeli da reše osnovne i velike probleme u Makedoniji, kao što su nezaposlenost, socijalna, politička i druga tenzija koja je tinjala i s vremena vreme eruptira, kada vidite da je zemlja utonula u izolaciju, onda najbolje rješenje da se divertira pažnja, da se skrene pažnja sa pravih problema i odsustva pravih rješenja
To je jedan, to je da kažemo jedna strana stvari. Druga strana je albanski korpus. Da li nekome u tom korpusu i kome odgovara zaoštravanje situacije?
U albanskom korpusu mogli bi reći da ovakvo zaoštravanje situacije je radije pogodna za opoziciju, za albansku opoziciju. Opozicija je u ovom trenutku DPA, Demokratske partije Albanaca. I to vam je partija koja je i u prošlosti bila nacionalistička, izlazila je sa saopštenjima i predlozima za secesiju u državi, odnosno albanskog dela Makedonije sa Makedonijom.
Koliko su oni jaki?
Oni nisu slabi. Nisu presudan politički faktor, ipak je to još uvek Duji. Mada čini mi se da je Duji sa ovom poslušnošću i ponašanjem u ovoj vladi, u ovoj koaliciji, izgubilo dosta poverenja kod velikog broja glasača. Tako da, kako oni slabe, ovi drugi jačaju. Naravno, pojavile su se i manje partije među Albancima, kao i među Makedoncima, koji su izuzetno oštri u tom smislu, jako nacionalistički nastrojeni.
Ajmo sada na treći korpus, to je civilno društvo. Mirovne organizacije su organizovale nedavno otvorenu konferenciju na Kamenom mostu između dva etnički podeljena dela Skoplja sa apelom da se hapse oni koji seju mržnju. Kakav je domet takvih mirovnih inicijativa?
Mislim da građansko društvo, kojem ja sam pripadam, nije dovoljno moćno, nije dovoljno vidljivo i pati od puno spinova politizacije, partizacije, tako da je dug put da postanemo zaista i jak faktor, odnosno vidljiv faktor u Makedoniji.
Kako se ponašaju susedi Albanija, Kosovo i Srbija? Na portalima u Srbiji mogu se naći navodne informacije o tome da su počinioci zločina u vezi sa Kosovom, da su pobegli na Kosovo i onda se to poredi sa situacijom iz 2001. godine.
Znate, prvo oficijalno izašli su svi susedi koje ste pomenuli, koji su izašli s apelima za smirivanje situacije, tenzije i sve to. Prvo, vaš ministar Dačić je izašao sa dobrom izjavom koja je stvarno onako realna i konkretna, šta se treba poduzeti i tako dalje. To se isto odnosi i na kosovsku i na albansku stranu, odnosno Albanija i Kosovo.
Da li mislite da se nešto radi ispod žita ili ne postoje takve sumnje u Makedoniji?
Mogu reći da postoje takve teorije, da je ovo u stvari, recimo, pod jedan srpsko maslo, jer Srbija je pred izborima, pa možda žele da nekako preko podrške makedonske strane, etničke makedonske strane, tako opravdaju gubitak Kosova. Veliki broj ljudi Makedonaca veruju da je ovo opet kosovsko maslo, kao što puno njih veruje da je konflikt u 2001. godini konflikt koji je nastao dirigiran iz Kosova i tako dalje. Albaniju ne pominju puno. Ako mene pitate lično, mislim da nema interesa ni Srbija ni Kosovo da se Makedonija razbukta. Naprotiv.
Da li ipak ovo što se događa u Makedoniji pobija tezu da je region ušao u fazu normalizacije odnosa, već da je u fazi zamrznutih konflikta?
Tačno to se i događa. I oni koji su bili najveći optimisti mogu vidjeti da Balkan još uvijek nije stabilizovan i da takav neće biti još dugo vremena, posebno ako uzmemo i Bosnu i Hercegovinu. Naravno, Makedonija nema rešenih problema već dugo vremena, imamo kandidatski status, a ne događa se ništa na tom planu. Naprotiv, Makedonija
da godinama već čeka. Koliko ima oružja u Makedoniji i u čijim je rukama?
Pa civil organizacija iz koje ja dolazim dugo vremena radi na ovim problemima, baš što se tiče kontrole oružja i prisustva nelegalnog oružja. Postoje procene, naravno različitih, niko ne može znati sa sigurnošću koliko nelegalnog oružja ima, ali procene UNDP, Smolarm's Control in Macedonije, Makedonija u 2003. pa onda u 2006. i 2007. godini izašlo je sa procjenama da u Makedoniji ima 110 do 170 hiljada ljudi koje posjeduju oružje. Dakle, svaki od njih posjeduje jedno ili više više oružja.
Da li je podjednako Albanci i Makedonci?
To je jako nezahvalno da mi sad to delimo po etničkoj.
Ali u svakom slučaju nije koncentrisano u jednom korpusu.
Ali nije sigurno koncentrisano, posebno ako imamo u vidu da u stvari je sa makedonske strane recimo stanovništvo naoružavano još u 2001. godini u nekim sivim zonama deljeno je oružje koje je samo jedna trećina možda, a ni toliko nije vraćeno u depoima policije. Sa albanske strane to je ilegalni kanali su više nego očiti, počevši iz 1997. sa kolapsom Albanije, albanskog sistema, pa kosovski rat i tako dalje. I sad recimo u Makedoniji vam je jedan kalašnikov 300 eura da ga kupite na crnom tržištu. To je izuzetno opasan podatak, u stvari opasan indikator da u Makedoniji kult prema oružju je jako izražen.
Slušate intervju nedelje sa građanskim aktivistom i piscem iz Skoplja Džabirom Deralom.
Kad izgovorite vaše prezime i ime u Makedoniji, da li vas odmah svrstavaju u nacionalni tor?
Da, naravno, zato što je jako prepoznatljivo da je u stvari ne makedonsko ili tačnije albansko ili tursko ime i prezime, tako da jeste.
Ako ste pripadnik jednog od dva većinska etnička korpusa, da li to znači da to određuje vaše stavove? Da li su oni bitno različiti kod prosečnog Albanca i Makedonca? Naprimjer, kakav je odnos prema Evropskoj uniji, SAD-u, NATO savezu, u Moskvi?
Izvanredno pitanje i to je u stvari jako dobar indikator. Prosečan Albanac je veliki američki patriota. I je jako privržen ideji da za NATO i tako dalje. Europska unija je također jako simpatična u očima prosječnog Albanca. Dok prosječni Makedonac EU i NATO meni se čini da radije to shvaćaju kao nužno zlo, rekao bih. Puno njih je privrženo ideji da Makedonija postane EU članica i tako dalje, ali ne vole Europu previše. Ili bar ne toliko koliko Albanci, a Ameriku mislim da postoji jako izražen antiamerički sentiment među etničkim Makedoncima. Nema Albanca koji nešto simpatiše Rusiju, dok među Makedoncima taj je broj velik, uključujući čak i ljude koji su u mom najbližem okruženju.
Da li Albanci i Makedonci žive paralelni ili zajednički život? Da li podjednako smatraju Makedoniju svojom državom?
Ni izdaleka. Albanci, prosječan Albanac se ne osjeća Makedoniju kao svojom zemljom, odnosno osjeća je kao svojom zemljom, ali da je nepravedno eksploatisan ili okupiran ili potlačen sa strane Makedonaca. Dok naravno Makedonci vole svoju zemlju, prosječan Makedonac voli svoju zemlju, ali mislim da preovladava mišljenje da je Makedonija u stvari država etničkih Makedonaca, dok su Albanci u stvari gosti i da su oni došli sa Kosova ili pali su sa Marsa ili bilo šta.
Da li ako ste stanovnik Skoplja, ja vas upoznam i čujem albansko prezime, automatski znači u većini naravno da stanujete na levoj obali Vardara, odnosno ako imate makedonsko prezime na desnoj obali Vardara?
Pa može se reći, mada je na levoj obali Vardara puno naselja koji su većinski makedonski. Ali uglavnom da, da, imate pravo, taj je stereotip jako prisutan. I kad kažem da sam odrastao u općini gdje je naselje Lisiće, da sada živim u Kapištecu, onda je onako malo sam van ustaljenog stereotipa. I još kad kažem da sam oženjen Makedonkom, onda sam još više izuzetak.
Veliki spomenik Aleksandru Makedonskom i Veliki krst, kakve poruke šalju i kome?
Veliki krst je izgrađen 2002. godine sa strane tadašnje vlade VMRO-a koja je bila pod vodstvom Ljupča Georgijevskog. I veliki spomenik i puno njih, negdje stotinjak možda čak i više spomenika koji su izgrađeni u zadnjih dve godine, mislim dve i pol godine, su jako dobra poruka, jako glasna poruka, ponekad kažem i šamar Albancima i svim drugim etničkim zajednicama u Makedoniji, naravno i šamar Grčkoj. Tako da je to jedan projekat koji je izrazito nacionalistički i koji ne preza od toga da pokaže superiornost Makedonaca koji su eto odjednom postali jatrički.
I na kraju samo još jedno pitanje, vraćamo se na region. Na koji način se ono što se događa na relaciji Beograd-Priština reflektuje na Makedoniju? Da li napredak u pregovorima donosi relaksaciju i koliko bi za Makedoniju značila normalizacija odnosa Kosova i Srbije?
Pa čini mi se da se to reflektuje možda ne u presudnim nekim količinama, ali svakako da deluje. Deluje smirujuće kada se vidi da Beograd-Priština su uspostavili neki dijalog. To je jako dobar primjer za ove zajednice ovdje. I naravno kada ima tenzija, recimo kao što su nedavne i još uvijek tekuće tenzije na severu Kosova, tačnije u Mitrovici, to je možda ne u presudnim količinama opet, ali naravno da deluje na atmosferu ovdje, zato što većina Makedonaca se poistovećuje sa srpskim braćama i sestrama, dok Albanci u Makedoniji naravno su solidarni sa Albancima u Kosovu, rekao bih čak i više nego sa Albancima u Albaniji.
Pre nego što se pozdravimo, da li strepite da ova situacija koja je na ivici noža, koja je dosta turbulentna u Makedoniji, može da preraste u neke veće nemire, veće sukobe, ili verujete da će sve ostati na jednom tragičnom događaju koji će država držati pod kontrolom?
Ja se nadam da će ovo ostati ovdje i da će stati ovdje, ali ako se ne preduzme nešto ozbiljno, odmah i na kratkoročnim i na dugoročnim stazama, ako sve koje ste pomenuli ranije, vlada, građansko društvo, pa i roditelji ako želite, nastavni kadar, ako oni ne preduzmu nešto odmah i u konstruktivnom i miroljubivom maniru, čini mi se da Makedonija je opet na rubu velikih nevolja.
Bio je to građanski aktivista i pisac iz Skoplja, Džabir Memedi Deral, sa kojim je razgovarala koleginica Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije, poštovani slušaoci, posjećamo se još jednom vesti dana. Bogdanović, motiv hapšenja Arsića, zastrašivanje Srba. Klif, održavanje lokalnih izbora na Kosovu bilo bi direktno kršenje rezolucije 1244. Šutanovac bi prihvatio premijersko mesto ukoliko takva ponuda stigne sa najvišeg mesta. Međunarodni monetarni fond odmah posle izbora vraća se u Beograd. Francuzi danas biraju šefa države. I vreme, prepodne sunčano, popodne na oblačenje, jutarnja temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.